Stop.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប៉ូលីសព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនយោជិកនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងខណៈមេដឹកនាំនៅតែបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីពួកស្បែកសជ្រុលនិយមនិងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនៅអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងធំទី2ខ្មែរក្រហមនួនជាមានប្រវត្តិចូលរួមចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃមុនក្លាយជាមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសការស្លាប់របស់នួនជាបន្សល់នូវចម្ងល់អំពីការពិតជុំវិញរបបខ្មែរក្រហមលោកលីមសវណ្ណាសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យនួនជាបានប្រាប់ VOA ថា
ការពិតនៅក្នុងការពិតរបស់គាត់គឺគាត់ចង់និយាយអំពីថាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាផ្ទុយពីអ្វីដែលអង្គមាសក្លាដំបូងបានរកឃើញ
នឹងកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាអំពីអ្នកវិភាគថាតំបន់អាស៊ីប្រឈមនឹងឥទ្ធិពលមហាអំណាចដ៏គ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគោលជំហរអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាការបាញ់សម្លាប់រង្គាលចំនួន2ដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋតិចសាស់និងរដ្ឋអូហាយូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំចំនួន2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី1គឺការកើនឡើងពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលហិង្សានិងទី2គឺការប្រើប្រាស់កំភ្លើងគេរំពឹងថាបញ្ហាធំទាំងពីរនេះនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការបាញ់ប្រហារទាំងពីរនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស29នាក់ស្លាប់និងរបួស53នាក់បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅក្នុងសភាការបាញ់ប្រហារទី1នៅក្នុងក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និងបានបង្កឡើងដោយយុវជនស្បែកសវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជឿថាបានបង្ហោះសាររើសអើងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដែលស្របទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលកំពុងឈ្លានពានអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសយុវជនរូបនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនមានគម្រោងនឹងសម្លាប់ជនជាតិមិចស៊ិកឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានយុវជនរូបនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន20នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស27នាក់ផ្សេងទៀតហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលទី2បានកើតឡើងនៅក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio កាលពីវេលាម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបង្កឡើងដោយយុវជនស្បែកសវ័យ24ឆ្នាំម្នាក់យុវជននោះបានទិញកំភ្លើងធំពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតយោធាដែលស្របច្បាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើង2បង់ដែលមាន200គ្រាប់យុវជនរូបនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់9នាក់និងរបួស27នាក់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង30វិនាទីនៅថ្ងៃកើតហេតុខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានស្ពាយកំភ្លើងជាប់ខ្លួនដែលមានគ្រាប់កំភ្លើងបន្ថែមយ៉ាងច្រើននោះត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់1នាទីបន្ទាប់ពីជននេះបានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅតំបន់កំសាន្តពេលរាត្រីដ៏មានប្រជាប្រិយមួយនៅក្នុងក្រុង Dayton នយោជិកនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមិនអាចទៅធ្វើការបានហើយបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាង200ត្រូវលុបចោលថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតអ្នកស្រី Carrie Lam ដែលជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាបាតកម្មនាំគ្នាបង្កឲ្យស្ថានភាពនៅទីក្រុងនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀត អ្នកស្រីឡាំបានបដិសេធជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការស្នើរបស់បាតុករដែលសូមឲ្យអ្នកស្រីចុះចេញពីតំណែងហើយអ្នកស្រីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញារក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងមិនសម្រេចទៅតាមការទាមទាររបស់បាតុករក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតុកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងបរទេសមួយគ្រឿងនិងនាវិកចំនួន7នាក់នៅលើនោះនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានរឹបអូសនាវាក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ខែផងឆ្មាំបដិវត្តបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេរឹបអូសនាវានោះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្បែរកោះហ្វាស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ IRNA បានស្រង់សម្ដីរបស់ឆ្មាំនេះថានាវានោះដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ខុសច្បាប់ចំនួន700,000លីត្រដែលបានដឹកពីនាវាផ្សេងមកនិងកំពុងដឹកជញ្ជូនទៅបណ្ដាប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រពាក់នៅក្នុងដំណើរវិវត្តដ៏វែងឆ្ងាយមួយរដ្ឋាភិបាលហិណ្ឌូឥណ្ឌាបានលុបចោលស្ថានភាពស្វ័យយ័តពិសេសនៃតំបន់កាស្មៀររាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនិងបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងធំទី2ខ្មែរក្រហមនួនជាមានប្រវត្តិរូបចូលរួមចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃមុនខ្លាចជាមេបកដឹកនាំបកកុម្មុយនីសការស្លាប់របស់នួនជាបន្សល់នៅចម្ងល់អំពីការពិតជុំវិញរបបខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចសម្ភារៈរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីអំពីអ្នកវិភាគថាតំបន់អាស៊ីប្រឈមនឹងឥទ្ធិពលមហាអំណាចដ៏គ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគោលជំហរអន្តរជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចោទជាច្រើននួនជាបានស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបនេះបានចំណាយរយៈពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតក្នុងជួរបកកុម្មុយនីសបែបម៉ៅនិយមនួនជាមិនបានសារភាពពីទោសកំហុសក្នុងការដឹកនាំដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់អស់ជិត2លាននាក់នោះទេហើយគាត់បានបញ្ចប់ជីវិតចុងក្រោយក្នុងពន្ធនាគារនិងសំពីទោសក្នុងរាជជរាភិបលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នួនជាវ័យ93ឆ្នាំជាអតីតប្រធានសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកបានស្លាប់ក្រោយពីឋិតក្នុងការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល33ថ្ងៃតាមការអះអាងរបស់លោកលីវសុវណ្ណាមេធាវីការពីនុនជាបានដឹងថាកូនក្តីលោកបានស្លាប់ដោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លើមនិងតម្រងនោមបូករួមនឹងជរាភិបនុនជាកើតនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1926ក្នុងភូមិវត្តកោខេត្តបាត់ដំបងភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងត្រកូលគ្រួសារខ្មែរកាត់ចិននួនជាបានសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះមួយនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1944យោងតាមឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនួនជាបានចូលរួមចលនាយុវជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតក្រោមស្លាកគណបក Community Party of Thailand CPT ឬគណបកសហគមន៍ថៃនៅឆ្នាំដដាលនោះក្នុងពេលរស់នៅប្រទេសថៃពីឆ្នាំ1944 ដល់ឆ្នាំ1950នួនជាធ្លាប់ជាក្មេងវត្តនៅប្រទេសថៃនិងបួសជាសង្ឃនៅវត្តក្នុងខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងបាងកកនៅឆ្នាំ1950លោកបានវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយត្រូវបានផ្ទេរចេញពីគណៈបកសហគមន៍ថៃមកចូលរួមគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននិងត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យទទួលបន្ទុកការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងមនោគមវិជ្ជាលោកបានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1954ក្រោយការបង្កើតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហៅកាត់ថា CPK នៅឆ្នាំ1960នួនជាបានតំណែងជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នួនជាបានកាន់តួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅគណៈបកដដាលនេះដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការនយោបាយលោកក៏ជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលដែលពួកកងទ័ពព្រៃខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1975របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានកំហុសស្លាប់យ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1979នួនជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែលនោះបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1998តែក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការកូនកាត់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោកជាប់ចោទពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតុលាការចម្រុះនេះបានផ្តន្ទាទោសរូបលោករួមជាមួយខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងពូជសាសន៍ជាដើមប៉ុន្តែនួនជាក៏ដូចខៀវសំផនដែរមិនដែលធ្លាប់បានសារភាពពីការទទួលខុសត្រូវនៃការស្លាប់និងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងពេលដែលពួកគាត់កាន់កាប់អំណាចនោះទេសពរបស់នួនជាកំពុងតម្កល់ទុកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅផ្ទះរបស់លោកក្បែរផ្សារព្រំក្នុងខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមរណភាពរបស់នួនជាដែលជាបងធំទី2នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងជនរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់នួនជាពួកគេយល់ថាមរណភាពនេះគឺជាការបាត់បង់នៃការពិតមួយចំនួនដែលមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយពីការស្លាប់របស់នួនជាបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងអតីតជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនិងបញ្ញវន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពនេះគណៈកំពុងអង្គុយលោកសៀវភៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងលោកប៊ូមេងតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងជាអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់របស់លោកនួនជាប្រៀបដូចជាការបាត់បង់ការពិតមួយចំនួនដែលមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងដូច្នោះដែរដើមបណ្ដឹងដែលមានវ័យ78ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគូពន្លឿនការជំរះក្តីបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកការពិតឲ្យបានឆាប់
គាត់រលែងមានជីវិតទៅយើងគ្រាន់តែសួរនាំគាត់អំពីបញ្ហាລະបបកម្ពុជាជាប្រជាធិបតេយ្យដល់បាត់ពីគាត់ទៅវាត្រូវបាត់មនុស្សម្នាក់ដែលដឹងរឿងពិតដែលដឹងរឿងដែលខ្មែរក្រហមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិននឹងចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងអានឹងចំពោះប្រជាជនក្នុងពិភពលោកដែលចង់ដឹងរឿងខ្មែរក្រហមណាន
ួនជាអតីតមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងបទប្រល័យពូជសាសន៍លោកបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតក្នុងអាយុ93ឆ្នាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីម៉ាលីអ្នកលក់កាហ្វេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមជម្លៀសពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975ក្នុងវ័យ57ឆ្នាំអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា ការស្លាប់របស់នួនជីអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបំភ្លេចការជីចាប់បានខ្លះប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែចង់ដឹងការពិតអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីនួនជីផងដែរ
បើថាយើងចង់ដឹងការពិតណាដល់ឥឡូវគាត់បាត់គាត់មួយទៅតែដំណើរការទៅមុខយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់ដឹងអាហ្នឹងចា
ស្រដៀងគ្នានេះលោកឃៀនហ៊ុនអ្នកបើកម៉ូតូកង់3វ័យ50ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាលោកចង់ដឹងពីការពិតពីនួនជី
ការគាត់នៅកាន់អំណាចអញ្ចឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជនធ្វើបាបប្រជាជនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺពេលដែលនៅសាក្តីខ្មែរក្រហមគឺការចម្លើយរបស់គាត់ប្រជាជនមួយចំនួនគាត់តបបានយល់ដឹងពីគំនិតរបស់គាត់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ថានៅសោកស្ដាយអញ្ចឹងណាអត់តបបានចម្លើយពិតប្រាកដពីគាត់អញ្ចឹង
នួនជាត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺសួតនួនជាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ជាដើមដែលតាក់ទងនឹងការកាប់សម្លាប់និងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 អ្នកស្លាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សាលក្រមចុងក្រោយនៅមិនទាន់ចេញនៅឡើយដែលមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាអាចនឹងចេញនៅឆ្នាំ2020យុវតីម៉ុងយុទ្ធជាសិស្សទៅបញ្ចប់វិទ្យាល័យពីខេត្តសៀមរាបនិងត្រៀមចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាមរណភាពរបស់នួនជាជាការបាត់បង់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើន
ដោយបាត់ព័ត៌មានមួយដែលកូនខ្មែរនឹងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាតែបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងសម័យនោះគឺបញ្ហាចម្បងគេគឺអីគេហើយពីដំណាក់កាលមួយនៃការរំដោះនោះក៏ជួបបញ្ហាអីខ្លះហើយក៏ដោះស្រាយអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចចូលប្រកាន់តែគិតជាបងធំទី2តំណាក់ឯងឬមួយក៏ដោយសារមានអ្នកណាពីក្រោយខ្នងគាត
់លោកលីវសុវណ្ណាសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យនួនជាប្រាប់ VOA ថានួនជាព្យាយាមបង្ហាញការពិតជូនសាធារណជនបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទោសនៅដំណាក់កាលនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
ការពិតនៅក្នុងការពិតរបស់គាត់គឺគាត់ចង់និយាយអំពីថាអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាផ្ទុយពីអ្វីដែលអង្គជំនះសាលាដំបូងបានរកឃើញបាទហើយក្នុងនោះគាត់យល់ថាមានតែសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់ស្នើសុំកោះហៅប៉ុន្តែអង្គជំនះសាលាដំបូងបានបដិសេធសំណើរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់យល់ថានេះគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវការពិត
ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2017សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនជាប់ចោទចំនួន5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង001និង002ក្នុងនោះមាននួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអៀងធីរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះអៀងសារីនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអៀងធីរិទ្ធនិងនួនជាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមុនការកាត់ទោសចាប់សពគ្រប់កាំងកិច្ចយាវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងត្រូវផ្ដន្ទាទោសអស់មួយជីវិតនិងខៀវសំផនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការកាត់ទោសបន្តក្នុងសំណុំរឿង002ដែលជនជាប់សង្ស័យផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿង003និង004មិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេហើយជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់រាជការពរជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបាននិយាយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដ៏គ្រោះថ្នាក់កំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីរក្សាលំនឹងរបស់ខ្លួនទល់នឹងសម្ពាធដ៏លំបាកខ្លាំងនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតាមទូរស័ព្ទពីតំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទខ្ញុំបាទឃើញថាមានឥទ្ធិពលច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីចិនក្តីហាក់ដូចជាប្រកួតគ្នានៅក្នុងពេលដែលតំបន់អាស៊ីយើងឬក៏អាស៊ាននឹងមានបញ្ហាខ្លះខ្លះនៅក្នុងនឹងហើយជាពិសេសទើបតែមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកផងតើលោកបានឃើញយ៉ាងណាអំពីឥទ្ធិពល សហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅពេលនេះបាទតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់គោលនយោបាយកម្ពុជាឬក៏តំបន់នោះបាទ
តើពិតហើយការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងគឺកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលហើយពិបាកនឹងទូទាយទៅពេលអនាគតហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងបាទខ្ល้ายជាឆាកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប្រគល់ប្រជែងគ្នាហើយហើយក៏លេចមកកម្ពុជាវិញក៏ជាទីតាំងមួយតែអំហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងក៏ពួងតែប្រគល់ប្រជែងយកអំណាចឬជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរហើយយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងកាន់ជើងម្ខាងម្នាក់នៅក្នុងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងទាំងទីនឹងគឺជារបត់មួយកំពុងតែវិវត្តយ៉ាងលឿនហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់ដែរប្រសិនបើពុំមានគោលនយោបាយការបរទេសវៃឆ្លាតមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាទុកទាំងអស់និយាយចំទៅបណ្ដាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគោលនយោបាយវៃឆ្លាតមួយដើម្បីបញ្ជៀសនៅក្នុងគ្រប់អន្តរជាតិចេញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់តើសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបានបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទីណាគឺថាជួយឲ្យមានការវិនិយោគកើនឡើងឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រទេសនោះទាំងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សក្តីការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចក្តីហើយប្រទេសអាស៊ានប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនគឺបានរីករាយគឺបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូច្នោះហើយគឺមិនមែនទៅដូចថាត្រួតត្រាឬអាណានិគមអ្វីទេតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
អាមេរិកមានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសទួលនីតិសន្តិសុខពីព្រោះថាក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់ទៅគេថាអាមេរិកបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីធានាសន្តិសុខហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងបានទទួលផលពីទូនាទីរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែมันប្រទេសទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសជាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលប្រទងនៅផលផ្ពាល់ពីនយោបាយពង្រឹងនៅទូនាទីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ហ្នឹងដែរជាពិសេសក្នុងសម័យសង្គ្រាមបន្ទូចិនអញ្ចឹងទេក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាអាមេរិកទូរនទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែទូរនទីហ្នឹងកំពុងតែមានការប្រគល់បច្ចេកពីមហាអំណាចចិនដោយសារតែចិនហ្នឹងគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាឈានទៅរកនូវអត្តពលនយោបាយនិងសន្តិសុខតាមទៀតអញ្ចឹងទេនៅក្នុងគឺជារបត់មួយដែលយើងឃើញថាទូនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបតែក្នុងន័យប្រៀបធៀបណាជាមួយនឹងអំណាចក៏ដូចជាទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលនៃការថាបញ្ពុំ shift a power shift ហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអំណាចទូលតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅជាអំណាចតែបែកចែកទៅដល់ប្រទេសជិតនៅក្នុងការពង្រឹងទូនាទីក៏ដូចជាវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរដូច្នេះនឹងជារបត់មួយគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនមានយន្តការណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងធ្វើវិធីនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលនេះដែលថាប្រទេសអាស៊ានក្តីប្រទេសអាស៊ីក្តីឬក៏ប្រទេសក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្តីគឺត្រូវតែយកដូចថាទទួលយកការអភិវឌ្ឍមុនដោយសារនេះថាអ្នកណាក៏ត្រូវការលុយឬក៏ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមួយដែរអញ្ចឹងចិនអាចគៀកជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងបន្ថែមបន្តិច
យើងឃើញថាទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកក្រោមរាជការរដ្ឋការនៃដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែគាត់ប្រើនយោបាយគាំពៀននយោបាយឬក៏គេថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង economic nationalism ហ្នឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះគឺព្រោះថាអាមេរិកពុំសូវគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការភូភាគីជាពិសេសភូភាគីតទៅនឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មភូភាគីនិងសេដ្ឋកិច្ចភូភាគីហ្នឹង ចឹងទៀតហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយយើងគិតថាអតុនតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតុនតិរបស់ចិនតែមានកម្រោងផ្លូវសូតរបស់ចិនហ្នឹងឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនហ្នឹងកំពុងតែពង្រីកនៅវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបចឹងទៀតហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាមេរិកខ្វះខាតតាក់ទងនឹងតួនាទីសេដ្ឋកិច្ចដែលពិភពលោកនៅតំបន់យើងហ្នឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគីយន្តការពហុភាគីមួយដែលមានការបើកចំហហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងចឹងទីដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបៀបគប់ពីនិយមនិងជានិយមនឹងហើយបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបដែរបានងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីទាញយកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស
់បាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាភាពវៃឆ្លាតរឿងគោលនយោបាយដូចថាកម្ពុជាក្តីប្រទេសអាស៊ានក្តីឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីតើគួរធ្វើម៉េចបើសិនជាមហាអំណាចជាច្រើននៅពេលតែមួយហើយដូចថាសម្រុកយ៉ាងដូចនេះហើយឥទ្ធិពលដូចថាវាកំហុកមកយ៉ាងដូចនេះបាទ
វាគឺជាការប្រគល់ជ័យអំណាចរយៈពេលវែងមួយយ៉ាងតិចក៏5ឆ្នាំពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរនឹងអញ្ចឹងទីប្រទេសតូចនិងប្រទេសមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវត្រៀមនៅយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំយ៉ាងតិចទៅមុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាបាត់បង់នៅលំនឹងនៃនយោបាយការបរទេសពីព្រោះក្នុងសពាតធម្មតាទេពិបាកនឹងទប់វាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសតូចមួយចំនួនដូចជាកម្ពុជានឹងអាចរលំថាទៅតែម្ខាងតែម្ដងណាអញ្ចឹងទេបើប្រសិនបើប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងងាកទៅតែម្ខាងនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះថាក្នុងការប្រគល់ជាអំណាចហ្នឹងនិយាយចំទៅប្រទេសតូចតូចហ្នឹងត្រូវបានអាចជាលុគេដូរបាននៅក្នុងការប្រគល់ជាអំណាចយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសតូចហ្នឹងគឺជាអតីតកលៃលុដោចរចាអំណាចរាជប្រទេសអាមណៃទីនេះគឺជាបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលប្រទេសណាដែលបាត់នៅតុល្យភាពភាគច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសិភាជាមួយនឹង VOA អំពីបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងបញ្ហាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទៅលើតំបន់ហើយឬក៏ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនដ៏គ្រោះថ្នាក់កំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីរក្សាលំនឹងរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងសម្ពាធដ៏លំបាកខ្លាំងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះម្ដងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគោលជំហរអន្តរជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកឥឡូវប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនហើយគឺនៅរាត្រីនេះគឺលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬលោកសំរងស៊ីជាវាគ្មិនហើយនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាបាទកាលពីសប្តាហ៍មុន VOA បានប្រហែលសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ VOA បានជើញលោកសំរងស៊ីដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬក៏បញ្ហា ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារលោកជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យពន្យល់ខ្លះខ្លះអំពីអតិពលសារ៉ាអាមេរិកចិននៅក្នុងតំបន់តាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណានយោបាយយ៉ាងណាកម្ពុជាយើងដែលប្រជុំសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកដើម្បីជំរាបជូនប្រិមិត្តឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាតំបន់ខ្លះតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីជំរាបអំពីបញ្ហាតំបន់ដែលថ្មីៗនេះមានបញ្ហាកើតឡើងជាច្រើនតើបញ្ហាទាំងនោះទាំងពីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ស្ថានភាពកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកមានប្រសាសន៍កត់សម្គាល់អំពីរឿងនេះបាទ
បញ្ហានេះមិនមែនតែបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាតែឯងទេហើយមិនមែនបញ្ហាតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺជាបញ្ហាពិភពលោកគឺបញ្ហាដែលកើតចេញមកពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងតែច្បាំងគ្នាលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាប្រទេសចិនបានលួចគេហៅថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់លោកខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅឆ្នៃរួចទៅយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចវិញហើយការប្រកួតប្រជែងនេះវាអត់មានស្មារតីគ្នាទេពីព្រោះប្រទេសចិនគឺពលករគេថោកអត់មានគោរពច្បាប់ការងារតឹងរឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកខាងលិចទេហើយសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់ជួនកាលគេប្រើអ្នកទោសនយោបាយឲ្យធ្វើការដោយគ្មានកម្រៃគ្មានអីទេហើយគ្មានការតវ៉ាគ្មានសហជីពគ្មានអីដូចនៅលោកខាងលិចទេអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសចិនអាចធ្វើមិនឲ្យចំណេញរបស់គេថោកចំណេញរបស់គេនឹងគឺលួចបច្ចេកទេសពីលោកខាងលិចហើយមកប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារលោកខាងលិចអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកជំជីងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានអនុភាពធនធានណាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាมันអាចបណ្ដោយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងมันស្មើភាពគ្នាมันសមធម៌អញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ហើយកំពុងតែចាត់ហើយនឹងចាត់ថែមទៀតវិធានការដាក់ពន្ធកាន់តែធ្ងន់ឡើងលើចំណេញដែលមកពីប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនគឺគេឆ្លើយតបទៅវិញគេដាក់សន្តិខំគេដាក់លើកពន្ធបន្ថែមពន្ធលើចំណេញដែលនាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកលក់នៅប្រទេសចិនហើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលមកដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយមកដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាចិនមានលុយច្រើនមានលុយច្រើនប៉ុន្តែពីពេលណាចិនមានបញ្ហាកាន់តែពិបាកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចិនត្រូវតែដកលុយពីប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ
បាទលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពេលទៅមុខទៀតនេះតើនឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក្តីលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយតើវាការដកលុយនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសូមលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ពីព្រោះថាចិនមានការអភិវឌ្ឍច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
បើថាមិនដកលុយទេក៏បន្ថយវិនិយោគរបស់គេមិនមែនយកលុយមកជះនៅស្រុកខ្មែរបានធូរដូចស្រុកថៃឯងឥឡូវអ្វីគេទិញអីគេទិញតាមទឹកចិត្តគេយកលុយមកជះមែនទេហើយលុយដែលគេយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសចិននេះទីទៀតហ្នឹងវាស្បើយហើយលុយចិនដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាស្បើយហើយហើយមានរោងចក្ររបស់ចិនដែលមកបោះទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រើខ្លះប្រទេសកម្ពុជាថាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទិចណាដែលផលិតពីប្រទេសកម្ពុជាវត្ថុធាតុដើមកណាត់ពីលាវអីរបស់អីហ្នឹងគឺគេយកពីប្រទេសចិនទាំងអស់ហើយជាងតើគេកែច្នៃតែបន្តិចពីថាផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធព្រោះថាទំនិញនេះវាចេញពីស្រុកចិនចេញផ្ទាល់ចេញពីចិនតែម្ដងគឺរងពន្ធអញ្ចឹងហើយបានចិនគេប្រើល្បិចគេគប់ខិតជាមួយរបបខុនសៃនេះឲ្យយករោងចក្រចិនហើយយកមកដាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរោងចក្រនោះទោះជាមិនធ្វើមិនផលិតអីច្រើនទេគ្រាន់តែ ដេម៉ាក់ដេអីប៉ះពាល់អីបន្តិចបន្តួចណាបានគេយកនាំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតំណែងខ្មែរប៉ុន្មានទៅយើងចាត់ទុកថាតំណែងចិនវាត្រឹមត្រូវជាងហើយឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកគេដឹងល្បិចហ្នឹងគេគេតាមដានហើយគេនឹងចាត់វិធានការមិនឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់បោកបញ្ឆោតទីបានដោយមកទល់នឹងសត្វហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសាមស៊ីប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានប្រធានបទស្ដីអំពីឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមប្រិមិត្តតាកតងតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ហើយនិងមកកាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទផងដែរគឺលេខ012 5151 94បាទបើសិនជាចង់សួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសាមស៊ីទទួលសំណួរមួយពីអ្នកស្រីសំបូរនៅភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីបាទចា
សូមជំរាបសួរអាយណាំផងចាខ្ញុំសូមសួរថាចាដែលចិនហើយនឹងអាមេរិកហ្នឹងតើមួយណាដែលល្អជាងពីព្រោះចិនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាមនុស្សអំពីសិទ្ធិសេរីគឺអ្វីហ្នឹងគឺចិនគឺខ្លាំងយកដែលប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺជាដែលម្ចាស់ប្រទេសហើយមួយទៀតដែររឿងបកកើតដែលដែលនៅខេត្តសៀមរាបនោះដែលបកការដែលតំបន់ដែលយោធានេះហើយអាដែលព័ត៌មានគេផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកគេដឹងច្បាស់ហើយហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធក្រុងភ្នំពេញនៅតបវិស័យហើយនៅតខុបគាត់ហ្នឹងតែចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងធ្លាក់ដូចចំនួនធ្លាក់នរោដូចដែលចំនួនពលពតទៀតឯរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ហេតុអីបានជាគាត់ចេះតែចាប់តែយកចិនហ្នឹងបានជាគាត់មិនយកអាមេរិកហើយគាត់ចេះតែតម្លាក់កំហុសទៅលើតាអាមេរិកហ្នឹងអីយ៉ាងញុះញង់អីបរទេសហ្នឹងចេះតែនិយាយតែប្រទេសរបស់ដែរតើធ្វើមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ស្គាល់ការពិតចាសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈឲ្យនឹងសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនចឹងសូមអញ្ជើញលោកប្រធានសមាជិកបាទ
បញ្ហាវាមានច្រើនយ៉ាងមានច្រើនជាន់អបាញ់មិញយើងនិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទីទាំងពិភពលោកគឺទៅបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនតែឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់រឿងស្រុកខ្មែរទីជំរឿនរឿងស្រុកខ្មែរវាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតវាត្រួតលើគ្នាបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលអន្តរជាតិលោកសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកជួបអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបហ៊ុនសែនពីព្រោះរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងតើទួលជំនួយពីគេច្រើនជំនួយគេថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើកលែងពន្ធគេថាគេផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះលើកលែងពន្ធហ្នឹងលុះត្រាតែប្រទេសកម្ពុជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគាត់សម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់វិចារតឃុំឃាំងហ្នឹងគឺគេអត់សុខចិត្តទេគេថាគេមិនអាចជួយដូចមុនបានទៀតទេបើយើងឃ្លាតឆ្ងាយឃ្លាតចាក់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានោះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរនឹងប៉ះពាល់ហើយជាទៀតប៉ះពាល់ពីជីវិតអឺរ៉ុបឈាមពីតំណែងហៅថា EBA ហ្នឹងដែលគេឲ្យចូលងាយអត់បង់ពន្ធដោយសារមិនមែនតំណែងគ្រប់សពបែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងចប់ហើយទីទៀតហ្នឹងនៅសល់តែប្រហែលខែទៀតបើរបបហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរបន្ថយអេរីយ៉ាបត់មិនដោះលែងលោកកឹមសុខាមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញមិនរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឡើងវិញហ្នឹងគឺធន់ធ្ងរហើយហើយក៏ជឿលោកគុណតែលោកគុណតែថាអត់អីទេអាមេរិកឈប់ជួយកម្ពុជាអឺរ៉ុបឈប់ជួយកម្ពុជាចិននឹងជំនួសលោកគុណតែគាត់ដូចជាមិនសូវយល់ឬមួយគាត់ផលគាត់ថាចិនមកជំនួសអឺរ៉ុបមកជំនួសអាមេរិកអត់បានទេពីព្រោះទីផ្សារយើងដល់ធំមិនមែនស្រុកចិនទេទីផ្សារយើងដល់ធំគឺអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនឹងរឿងមួយអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មពីអឺរ៉ុបផងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតចូលក្នុងរឿងនយោបាយសុខាភិបាលចូលទៅដល់រឿងយោធាពីព្រោះទោះជារបបហ៊ុនសែនបដិសេធថា អត់មានបើកដៃឲ្យចិនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីត្រៀមឈានពានប្រទេសជិតខាងទោះជាមានការបដិសេធយ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ជឿដែរពីព្រោះឥឡូវនេះគេមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេថតពីផ្កាយរណបគឺមើលច្បាស់ចេះគឺឃើញការសាងសង់ការសាងសង់នៅខេត្តកោះកុងឃើញច្បាស់ណាស់គឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចខ្លាយមួយរំពេចទៅជាមូលដ្ឋានយុធារបស់ចិនឥឡូវគាត់មិនទាន់មានទាហានចិនមកដល់មិនទាន់មានកប៉ាល់ចិនមកដល់មិនទាន់មានយន្តហោះចម្បាំងចិនមកដល់ប៉ុន្តែគេត្រៀមអស់ហើយអ្វីដែលគេសាងសង់ហ្នឹងគឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសកម្មការយុធាតាមតាំងគឺកប៉ាល់ហោះចិនមកដល់ភ្លាមមួយរំពេចកប៉ាល់ចិនទាហានចិនមកដល់អានេះគេសាងសង់ទុកត្រៀមទៅហើយអញ្ចឹងបានគេអត់ជឿថាគេហ៊ុនសែនអាភិត្រឹកទេប៉ុន្តែចឹងណាហ៊ុនសែនចូលដៃជាមួយចិនហើយរឿងហ្នឹងនឹងនាំមកផលវិបាកពីព្រោះអន្តរជាតិគេអត់បណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនទៅចូលដៃជាមួយចិនឲ្យចិនអនុវត្តនយោបាយយឹកទីនិយមទៅលើប្រទេសជិតខាងទេបាទ
បាទលោកសំមិសីតើគោលនយោបាយរបស់លោកវិញយ៉ាងម៉េចគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកលោកវិញអាចសង្ខេបបានពីព្រោះឥឡូវលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមកំពុងរងចាំដែរចឹងសូមជញ្ជួយសង្ខេបអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកគោលនយោបាយការបរទេស
ខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ត្រូវទៅអេតប្រទេសណាដើម្បីឲ្យប្រទេសនោះមកកេងប្រវ័ញ្ចយុទ្ធជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមកបំភ័យបំផ្លាញជាតិមកលួចប្លន់ប្រព័ន្ធសម្បត្តិជាតិដោយប្រទេសដែលយើងធ្លាប់ទៅពឹងពាក់ហើយអ្នកណាដែលទៅពឹងពាក់បរទេសយើងឃើញតែជន់ផ្ដាច់ការសម័យប៉ុលពតគឺប៉ុលពតទៅពឹងពាក់ចិនពីព្រោះអត់មាននរណាគេរាប់អានប៉ុលពតទេប៉ុលពតមនុស្សវាអាក្រក់ពេកបានគេកាត់កាល់ប៉ុលពតហើយចឹងប៉ុលពតមានតែចិនពឹងពាក់តែចិនហើយយើងឃើញថាចិនមកជួយប៉ុលពតនោះប៉ុលពតហិតតែបានដៃសម្លាប់ខ្មែរឬទៅច្រើនតែឥឡូវនេះមកដល់សម័យហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ព្រោះអាកពេកមិនខុសពីប៉ុលពតប្រមាណទេអញ្ចឹងគេកាត់កាល់ហ៊ុនសែនចោលហ៊ុនសែនទៅពឹងណាតាំងទៅពឹងចិនទៀតហើយអត់មានចេះដកមេរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រអីទេអញ្ចឹងចិនគេអត់ខ្វល់ទេឲ្យតែហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យគេចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាគេបំផ្លាញគ្រប់សម្បត្តិជាតិយើងគេធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាអាណានិគមរបស់គេហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវការចិនគាត់ត្រូវការបរទេសណាក៏ដោយឲ្យតែការពារអំណាចគាត់ពីហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រអត់គ្រប់គ្រងគាត់ទេប្រជារាស្ត្រស្អប់គាត់ចង់ដូរគាត់ចេញអញ្ចឹងដើម្បីគាត់រក្សាអំណាចរបស់គាត់ត្រូវតែពឹងបរទេសហើយទៅពឹងបរទេសនោះគឺត្រូវលក់ទឹកដីឲ្យបរទេសគឺបដិសេធឲ្យបរទេសធ្វើអីតាមចិត្តរហូតមកធ្វើបាបខ្មែរយើងដូចចិនធ្វើបាបខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់ទេគាត់ខ្វល់តែការពារអំណាចគាត់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីចិនតែប៉ុណ្ណោះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសាមាក់ស៊ីបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយមានការពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាលោកសំនឹងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវរំលាយកំពុងតែធ្វើជាវាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាដល់លោកសំរងស៊ីសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីកំពង់ចាមតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីកំពង់ចាមបាទសូមអញ្ជើញសំណ
ួរបាទអរគុណជំរាបសួរដល់លោកសុកខេមរាយអូជំរាបសួរដល់អៃដាមសំរងស៊ីបាទ
ជំរាបសួរ
ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានតំបន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អៃដាមមួយចំណុចសិនដំបូងថារឿងអតិពលចិននឹងអាមេរិកហ្នឹងណាវាកំពុងតែមានភាពតានតឹងហើយក៏វាអាចឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហងៃចាប់ដើមគេហៅថាពាក់មុខយៈដាក់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតទៅដល់មើលងាយទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាចៅព្រីអញ្ចឹងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើអាស៊ានក្តីក៏ដូចជាអៃដាមក្តីអាចការពារនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានឹងអាស៊ានយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់បានដោយមានសេចក្តីសុខប្រកបដោយសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យឲ្យបានពិតប្រាកដហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់សួរអៃដាមដែរព្រោះបានជួបផ្ទាល់ហើយព្រោះខានជួបអៃដាមយូរតាំងពីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយខ្ញុំអ្នកនៅក្នុងប្រទេស រងចាំមើលអាយដាមប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាអាយដាមធ្លាប់តែនិយាយថានឹងវិលត្រឡប់ព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍បើអាយដាមមកមានការចាប់ខ្លួនក្តីឬក៏គេសម្លាប់ក្តីដោយលោកកម្មថាលោកកែមលីតើឲ្យពួកខ្ញុំប្រជាប្រដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលសង្ឃឹមទៅលើអាយដាមតែម្នាក់ហ្នឹងតើត្រូវមានអ្នកណាដែលអាចជាចំហជួយប្រទេសកម្ពុជាបើសិនអាយដាមស្លាប់ឬជាប់គុកមួយខែឬមួយឆ្នាំក្រោយមកអាយដាមនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបនឹងបានហើយនឹងអាចផ្ដូររបបបានដូរមេដឹកនាំនឹងបានអានឹងវាអត់បញ្ហាឯពួកខ្ញុំត្រេកអរនឹងជួយជានិច្ចប៉ុន្តែបើអាយដាមមកជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គេហើយតើពួកខ្ញុំមានអ្វីដែលបាត់មេបាត់កាយហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលសង្ឃឹមលើអាយដាមព្រោះថារងៃវាការរំលោភសិទ្ធិនោះនឹងការ
បាទសូមសុខ
គ្រប់គ្រប់ហ្នឹងអាយដាមខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានព្រោះសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំក៏គេមានការគម្រាមតាមសួររបស់ខ្ញុំដែរណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាម
បាទលោកវិសាលសូម
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងកលាសប្រទេសនេះផងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលដែលបានសួរសំណួរហើយនឹងចូលរួមជាយោបល់អញ្ចឹងសូមជើញលោកសំរងស៊ីបាទ
សូមឆ្លើយសំណួរទី1របស់លោកវិសាលពីខេត្តកំពង់ចាមសំណួរទី1នេះគឺថាតើអន្តរជាតិណាមានទាំងសហគមន៍អាស៊ាននិងជុំវិញស្រុកយើងនឹងមានមហាអំណាចនៅពីក្រោយនឹងថាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីទប់ទល់របបហ៊ុនសែនណាដែលគាត់ទៅចូលដៃជាមួយចិនណាហើយគាត់ដូចយើងបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគាត់បើកដៃហើយចិននឹងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីត្រៀមទៅឈានពីប្រទេសជិតខាងខ្ញុំជឿថារឿងហ្នឹងធំណាមិនមែនរឿងខ្មែរបើរឿងខ្មែរសុទ្ធសាធប្រហែលគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ដល់កម្រិតហ្នឹងទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ផ្លាត់ឈាបគាត់ទៅចូលដៃជាមួយចិនវិញវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងនឹងមានប្រតិកម្មហើយចាំមើលចុះនឹងស្ថានភាពប្រតិកម្មនឹងដើរលឿនណាប្រហែលខែទៅខាងមុខនេះគេមិនបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងទេនឹងរឿងមួយហើយរឿងនេះថាខ្ញុំវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចសូមលោកវិសាលហើយបងប្អូនជនជាតិឯកកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសូមបងប្អូនកុំបារម្ភខ្ញុំមិនមែនចូលមកឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំងាយងាយដូចលោកកឹមសុខាមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ខ្ញុំងាយងាយដូចសម្លាប់លោកកែមលីទេខ្ញុំមកនេះដើម្បីប្រមូលកម្លាំងដើម្បីមកបំផុសកម្លាំងដើម្បីដឹកនាំកម្លាំងសាជាតិខ្ញុំដឹងថាកម្លាំងសាជាតិខ្លាំងណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺខ្វះតែការគ្រប់គ្រងខ្វះតែការលើកទឹកចិត្តខ្វះតែការប្រមូលផ្ដុំសម្របសម្រួលខ្វះតែការដឹកនាំឯងនឹងផ្ទុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះដើម្បីបំផុសកម្លាំងសាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្លាំងសាជាតិមានតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរពួកបងប្អូនយើងទាហានប៉ូលីសអីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនពេញចិត្តហ៊ុនសែនទេគេខ្លាចគាត់ថាគេខ្លាចគេមិនទាន់ហ៊ានធ្វើអីតែពេលវេលាមកដល់ងើបហើយងើបឈរហើយហើយខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីមកចាប់ហ៊ុនសែនវិញកុំខ្វល់ថាកុំបារម្ភថាហ៊ុនសែនមកចាប់ខ្ញុំយើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញចាប់ហ៊ុនសែនដល់បានយកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសដោយចោទប្រកាន់យ៉ាងត្រឹមត្រូវថាគាត់ជាជនក្បត់ជាតិ
បាទ
សូមអរគុណញោមឲ្យបងប្អូនត្រៀមលើកឈរចាប់ហ៊ុនសែនយកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសជាជនក្បត់ជាតិ
លោកប្រធានសមាគមតើមានអំណោយផលប៉ុណ្ណាស្ថានភាពដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងតំបន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើមានអំណោយផលដល់ក្រុមជំទាស់ដែលលោកដឹកនាំយ៉ាងណាទៅឬក៏មិនសូវមានផលល្អឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
មានផលអាក្រក់ឥឡូវនេះយើងទទួលផលអាក្រក់ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទទួលផលល្អវិញ
មានន័យយ៉ាងម៉េច
មានន័យដូចការរបបប៉ុលពតប៉ុលពតកាប់សម្លាប់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានតែចិនគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺដោយសារហ៊ុនសែនទទួលជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងពីចិនហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមចិត្តតែហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ឈ្លៀតគាត់លេងអាល្បែងអន្តរជាតិនេះឥឡូវវាប៉ះពាល់គេឯងប្រទេសជុំវិញយើងមហាអំណាចលោកសេរីហ្នឹងគេពុតដៃគ្នាហើយគេពុតដៃគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងបានវាចូលក្នុងដំណាក់កាលល្អដំណាក់កាលល្អគឺថាមានកម្លាំងពីក្នុងស្រុកពីក្រៅស្រុកគឺយើងគួបផ្សំគ្នាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបហ៊ុនសែនពេលនោះគឺសំបីតែចិនគឺអស់មានជំរឿគឺទៅទាត់ចោលហ៊ុនសែនដោយចិនធ្លាប់គ្រប់គ្រងប៉ុលពតទៅទីបញ្ចប់ទាត់ចោលប៉ុលពត
ចិនឥឡូវធ្លាប់កំពុងតែគ្រប់គ្រងហ៊ុនតែពេលពេលវេលានោះមកដល់ចិនមិនស្វាត់ចោលហ៊ុនតែដូចថាស្វាត់ពលពតចោលអញ្ចឹងដែរ
បាទលោកសមរស៊ីយើងនៅមានពេលតែ1នាទីជាងបន្តិចសូមលោកបញ្ជាក់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយថាបោះឆ្នោតយល់ព្រមសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើលោក Patrick Murphy ឲ្យក្លាយជារដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាតើលោកធ្លាប់បានជួបគាត់យ៉ាងណាហើយមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាអំពីរឿងគាត់ហើយសូមសរុបអំពីរឿងនេះយើងដល់ពិធីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំស្គាល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះលោក Patrick Murphy ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ខ្ញុំបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington បានជួបលោក Patrick Murphy ញឹកញាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកមានចំហរឹងមាំចំហច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំនឿថាលោកមឺហ្វីគាត់នឹងផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាល Washington ឲ្យថារដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការស្មស្របដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះដែលនិយាយអំពីឥទ្ធិពលអាមេរិកចិននៅក្នុងតំបន់និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានយោបាយកម្ពុជាបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាលោកសំរងស៊ីបាទអរគុណលោកកាមេរ៉ា
ជម្រាបលាបងប្អូនជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងសំទោសនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដាបាទ
ចុះសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន29នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វែងរកមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន9នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នៅក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន20នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាឲ្យអគាររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហិង្សាដ៏ព្រៃផ្សៃដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas និងក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohioក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនដៃដល់ដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Texas ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះថាជាអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមបានទេមានការងារជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅពេលអនាគតលោកប្រធានាធិបតីបានហៅការបាញ់សម្លាប់នេះថាកើតឡើងដោយសារបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយលោកគ្រងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតអំពីការបាញ់សម្លាប់នេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរថយន្តឈ្នួលមួយគ្រឿងដែលដឹកបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកម៉ាញេទិកដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងរបួស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីណាស្រាតរ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគ្រាប់បែកនោះត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងរថយន្តដែលដឹកបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កូស៊ីតដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលយោងតាមក្រមមន្ត្រីមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលរួមទាំងអ្នកបើកបររថយន្តនិងជនស៊ីវិលម្នាក់ដែលបានដើរកាត់ផងដែរក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសមុទ្រដែលទូក3គ្រឿងបានក្រឡាប់ដោយសារតែខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន31នាក់បានស្លាប់និងរបួស3នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ អ្នកនាំពាក្យឆ្មាំល្បាតសមុទ្រលោកអាម៉ែនបាលីឡូបានថ្លែងថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅលើទូកពីរគ្រឿងគឺជាអ្នកដំណើរជិះទូកដែលក្រឡាប់ដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងមួយរំពេចនិងរលកសមុទ្រធំៗកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកដំណើរ62អ្នកផ្សេងទៀតនិងក្រុមនាវិកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទូកទី3ដែលមិនមានអ្នកដឹកដំណើរដែលមិនមានអ្នកដំណើរក៏បានក្រឡាប់ផងដែរប៉ុន្តែនាវិកទាំង5នាក់នៅលើទូកនោះនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយការបាញ់សម្លាប់រង្គាលចំនួន2ដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋតិចសាស់និងរដ្ឋអូហាយ៉ូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាចំនួន2ធំធំនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកទី1គឺការកើនឡើងពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលហិង្សានិងទី2គឺការប្រើប្រាស់កំភ្លើងគេរំពឹងថាបញ្ហាធំធំទាំងពីរនេះនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការបាញ់ប្រហារទាំងពីរនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស29នាក់ស្លាប់និងរបួស53នាក់បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅក្នុងសភាការបាញ់ប្រហារទី1នៅទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និងបានបង្កឡើងដោយយុវជនស្បែកសវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជឿថាបានបង្ហោះសាររើសអើងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដែលស្របទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលថាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលកំពុងឈ្លានពានអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសយុវជនរូបនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនមានគម្រោងនឹងសម្លាប់ជនជាតិមិចស៊ិកឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានជនរូបនោះត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន21នាក់សំទោសចំនួន20នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស27នាក់ផ្សេងទៀតហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលទី2បានកើតឡើងនៅក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio កាលពីវេលាម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលបានបង្កឡើងដោយយុវជនស្បែកសវ័យ24ឆ្នាំម្នាក់យុវជននោះបានទិញកំភ្លើងធំពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតយោធាដោយស្របច្បាប់ជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើង2បង់ដែលមាន200គ្រាប់យុវជននោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់9នាក់និងរងរបួស27នាក់ក្នុងរយៈពេលតិចជាង30វិនាទីនៅថ្ងៃកើតហេតុខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានស្ពាយកំភ្លើងជាប់ខ្លួនដែលមានគ្រាប់កំភ្លើងបន្ថែមយ៉ាងច្រើននោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់1នាទីបន្ទាប់ពីជននេះបានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅតំបន់កំសាន្តពេលរាត្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិដែលស្នើឡើងដោយមានសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ហាមឃាត់មិនឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់កំភ្លើងប្រភេទនេះបាន The Voice of America.នយោជិកនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមិនអាចទៅធ្វើការបានហើយបង្ខំឲ្យជើងហោះហើរជាង200ត្រូវលុបចោលថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតអ្នកស្រី Carrie Lam ដែលជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាបាតកោនាំគ្នាបង្កឲ្យស្ថានភាពនៅទីក្រុងនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតអ្នកស្រីឡាមបានបដិសេធជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការស្នើរបស់បាតកោដែលសូមឲ្យអ្នកស្រីចុះចេញពីតំណែងហើយអ្នកស្រីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងមិនសម្រេចទៅតាមការទាមទាររបស់បាតកោក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះនោះដែរអ្នកស្រីឡាមក៏បានចោទប្រកាន់ការធ្វើបាតកម្មទាំងនោះថាធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងធ្លាក់ចូលក្នុងផ្លូវមួយដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបាននិងបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងនេះបាតកោនៅទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើបាតកម្មហិង្សានៅកន្លែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគេចវេះពីការវាយឆ្មក់និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែករបស់ប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.